Astelenero bezalaxe bilgune kontariren ingurukoak ekarri behar ditugu gurera, eta badakizue hainbat lagun izaten ditugula gure artean horretarako, hainbat lagun batzen direla zebra bidera, gaurkoan Euskal Herriko bilgune feministako Amaia Zufia dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldean Nekane eta entzule guztiak.
Eta urte berrian bide batez.
Urte berrian.
Hilketa batzuk hartu behar ditugu izpide hasteko, zehazki Turkiako poliziak hiru feminista kurdu erail dituela, aipatu behar diguzulako.
Bai, ba, tarte hau, bai, aprobetsatu nahi nuen, ba, exekuzio hauen inguruan, ba, bilgune feministatik gure gaitzespen osoa adierazteko, aurrekoan, esan duzun moduan, Turkiako gobernuak hiru emakume kurdo exekutatu zituen, Sabe Demir, Pakiz Nayir eta Fatima Uyar. Eta identifikatu gabeko adin txikiko neska gazte bat ere exekutatu omen zuten. Eta bueno, ba, esan nahi nuen ere Sabe Demir emakumeen askapen kongresuko kidea zela, alegia kajotako kidea zela, eta bueno, ba, urten Euskal Herrian horrenbesteko jartzuna izan zuen mundu martxak, ba, Kurdistanetik aterazen aurreko martxoaren 8an, eta bueno, ba, Demir, ba, karabanaren antolatzaileetako emakume bat izan zen, eta bueno, ba, ba, bereziki mingarria heldu zaigu berri hau. Eta bueno, ba, bestetik gobernu turkoa salatzearekin batera eta Kurdistango emakumei gure elkartasuna osoa adierazterekin batera, ba, nolabait Europaren jarrera ere, ba, kritikatzekoa da. Turkiarekin Siriako errefuxiatuei dagokienez akordioetara iristen den bitartean, ba, inongo erantzunik ez baitu eman ez sarraski hontan eta ez Turkiak egiten ari dituen, ba, gainerako erasoen arira. Orduan, bueno, ba hoxe, ez, ba, kontuan izan dezagun Kurdistanen gertatzen ari den indarkeria eta violentzia guztia eta bueno, eta behintzat gure politikoak, ba, interpelatu ditzagun.
Kontuan izateko deia eta salaketarako deia bide batez, eta Turkia eta emakume kurduak aipatu ditugula, ekialde hurbilera begira jarri behar dugu, izan ere Estatu Islamikoak baituta dituen hainbat emakumeren aldeko dinamika bat ere aipatu nahi diguzu.
Bai, esan duzun moduan, ba, Estatu Islamikoak baitutako emakume jezidiarren aldeko ekimena antolatu dute, ba, duela gutxi Ipar Kurdistanen, emakume kurduen mugimenduetako kideek, ikerlari talde batek eta Turkiako emakume antolakundeetako, ba, militanteak, ez? Hauek bildu dira Ipar Kurdistanen eta bueno, nolabait emakume jezidiei hauek, ba, babesteko ekimenaren lanildoak zehaztu dituz. Orduan, bueno, ba, mugimendu honen lehenengo pausoak 2014an eman zituzten eta bueno, ba, errealitate gordina daukate Estatu Islamikoaren aldetik, ba, okupatu diren lurretan eta bueno, eta batez ere, ba, jezidien aurkako genozidioak sistematizatu dira eta emakumei dagokienez, ba, bueno, tortura sexualak, esklabutzak, ba, orokortu egin dira. Eta bueno, ba, honek erakusten du nolabait, ba, Estatu Islamikoak emakumeen gorputzak gerra eremu, ez, eta gerrarako tresnatzat hartu dituela. Datu batzuk aipatzearren, ba, 400.000 jezidi erbesteratuak izan dira eta kontzentrazio, ba, esparruetan bizi dira egun, eta bueno, eta 7.000 emakume inguru dira, ba, oraindik ere, ba, baituta eta bere, ba, ez dakigula non dauden, ez, ba, egoera horretan daudenak. Eta bueno, eta emakume hauek, ba, hitzen dituzten emakumeak eta bueno, tortura sexualak, bortxaketak pairatzen dituztenak, ba, batzutan ere oso egoera, ba, zailak topatzen dituzte ihes egitea lortzen duten momentuetan. Ba, izan ere askotan ba, gero bere komunitatearen aldetik ere ba, bazterketa ba, kasuak eta bazterketa jarrerak jasotzen dituztelako. Orduan, bueno, ba, honen arira nolabait aipatutako dinamika eta plataforma martxan jarri da eta bueno, ba, ekimen eta ildo ezberdinak jorratzen dituzte, baina bueno, laburbiltzearren ba, ekintza diplomatiko eta legalak abiarazi dituzte, ba, Nazio Batuen konbentzioa interpelatzeko, bestetik bere lurraldeetan emakume jezidien egoera ba, jendarteratzeko, salatzeko, ekintzak mobilizazio eta agitazio sozialerako ba, ekimen ezberdinak antolatuko dituzte eta bueno eta bukatzeko ba emakume jezidiak babesteko elkartasun sarean hitzak ba artikulatzen ari dira.
Beraz, bahiketen aurkako nolabaiteko elkartasune sarea eta laguntzarako deia ere eginda jezidien alde. Artikulu bat aipatu behar diguzu jarraian, saioa iraolaren iritzi artikulua hain justu, segurtasunaren izenean titulutzate daukana eta bakea desagertzearekin bat segurtasunaren izenean hartzen diren neurri akaso gehiegizkoen inguruan idatzi duena.
Bai, ba asko gustatu zait saioa, ba Bilgune Feministako gure kidearen artikulua nolabait Bataklaneko erasoen ondoren zabaldu den ba alerta egoera eta hartutako neurrien inguruko ba diskurtso oso interesgarria lantzen duelako, ez? Berak dio, ba nolabait alerta antiterrorista zabaldu dela Europan, ez? Eta bueno, ba segurtasunaren izenean mugetako kontrolak indartu egin direla, bai garraio zein leku publikoetan, komunikabidek momentu oro alarma edatzen ari direla eta bueno, gutxi balitz ba Sirian gainera geroz eta bonba gehiago erortzen direla, ez? Eta hau guztia egiten ari da testuinguru batean zeinetan ja ez da horren beste edo ja ez da bat ere hitz egiten bakeaz, baizik eta segurtasunaz, ez? Hitz egiten dute gure politikariek. Eta bueno, eta orduan ba segurtasunaren izenean ba edo zerrek balio omen du. Honen harira saioak oso hausnarketa interesgarria egiten du eta bueno, ba berak ez du, ez bakearen inguruan berak ez du lertzen bakea gerrari gabeko egoera bat bezala, aldiz giza eskubide berme sozial eta ingurumenarekiko errespetua bilduko luken prozesu luze bat bezala hartzen du bakea, ez? Eta bueno, eta honen harira ere aipatzen du Jule Goikoetxearen ba hitz bitxi batzuk, ez? Guri asko gustatzen zaizkigunak da bueno, bakea ez dela existitzen, feminismoa ordea bai, hau da, bueno, existitzen dena da indarkeria anitzen aurkako, ba, guk egiten ditugun prozesuak eta guk martxan jartzen ditugun, ba, mekanismo eta bide guztiak, ez? Eta bueno, ba, pixkatorrekin lotuta berak aipatzen du ba bakearen inguruko berdefinizio bat egin behar den bezala, segurtasunaren berdefinizio bat ere egin behar dela, ez? Eta bueno, segurtasuna zentzu klasikoan ulertzen dugu beti, hau da gure estatu buruek, bai Rajoy, Obamak, Hollandek, hitz egiten duten segurtasun hori oso lotuta dago segurtasun nazionalarekin eta defentsa militarrarekin, ez? Baina ba, saioak proposatzen duen segurtasuna herritarren oinarrizko beharrak asetzearekin eta asetzeko ahalmenarekin lotuta egongo litzake, ez? Eta bueno, eta nik honi gehituko nioke ba bueno, ba badakigula edo nire ustez argi dagoela ba alarma antiterrorista hau oso lotuta dagoela arrazakeriaren ba hedapenarekin eta bueno eta arrazakeria zabaltzea dutela helburu azkeneko neurri hauek, pues azkenean hegemonia zuri baten erreprodukzioa mantentzeko. Eta bueno, eta guk esaten dugun moduan, ba, ez dagoela bakerik izanen, ba, indarkeria sexistak eta emakumeen aurkako indarkeriak jarraitzen duen bitartean, ba, aipatuko nuke ez dela bakerik izanen, ba, zapalkuntza arrazialak, ez, eta arrazan oinarritutako zapalkuntza eta indarkeria jarraitzen duen bitartean.
Eta emakumeen aurkako zapalkuntza aipatuta, akaso hori bera agerian uzten duen beste artikulu bat ere nabarmendu behar diguzu, asteburuan urteroko zita izan baitugu, Euskal Errepresaliatu politikoen eskubideen alde, aurten gainera bikoitza izan dena, Baionan eta Bilbon egin baitira manifestazioak joan den larun batean, eta bertarako deia eginez zuek emakume presoen egoeraren inguruan kaleratu zenuten artikulua, Maia.
Bai. Bueno, lehenengo aipatzea, bueno, ez dela, ez garela joan behar Kurdistanera, ez? Azkenean nazio ukapena eta gatazka politiko batez hitz egiteko. Eta bueno, eta Euskal Herrian bertan badaukagu gatazka politiko sakona eta horren adierazle dira oraindik ere, ba, oso egoera larrietan jarraitzen duten euskal preso politiko eta iheslariak, eta orduan, bueno, ba, honen harira kaleratu genuen guk artikula alde batetik, ba, urtarrilaren 9ko manifestaziora deialdia egiteko, nolabait ba ulertzen baitugu ba herri honetan ez dugula, ez, askatasunik izango horren beste kide, lagun, bihotz, ba kartzelan jarraitzen duten bitartean. Eta bueno, ulertzen dugu, ba, bueno, Euskal Herriaren burujabetza bidean, ba, gatazka politiko armatuaren konponbidean aurrera egiteko garaia dela, ez? Eta horretarako, bueno, ba, indarrak batzea besterik ez dugu, espetxe politikak eragindako eskubideen urraketa salatzeko, preso gaixo larriak etxeratzeko, dispertsioarekin amaitzeko, eta bueno, eta euskal preso eta hizlari guztiak etxeratzeko, ez? Eta bueno, ba gu barri dauden harri guztiak ere mugitzeko prest gaude, bilgune feminista.
Unetxo bat ez badirudi moztu egin zaigula, Amaia, hor jarraitzen duzu?
Bai, nekane.
Hor zaude, bai, bota.
Kaixo, ez dakit non geratu nahi zen egia
Ari zinen
esateko.
aipatzen presa dutela herri guztiak mugitzeko, Euskal preso eta ieslari guztiak etxeratzera bidean.
Hoi da. Eta bueno, eta hori esatearekin batera, ba, bueno, gure artikuluan emakume presoen egoera ba, jendarteratzeko eta ez nolabait gehiago ezagutzeko hitz batzuk ba, egin genitu, idatzi genituen. Eta bueno, ba, askotan oso ez ezaguna da emakumeek gizonezko eraikia, gizonentzako, ez, eraikiak izan diren kartzela ereduetan izandako bizipenak, ez? Eta orduan, bueno, ba, esan beharra dago orokorrean emakumeek zigor bikoitza pairatzen dutela nolabait, hau da. Arau hauste bikoitzagatik zigor bikoitza. Zein da zigor hau? Pues alde batetik legoke delitu zehatz batengatik betetako zigor penala eta bueno, eta bestetik egongo litzake bai emakume ama emazte ona ez izanagatik jasotzen duten zigor soziala, ez? Ta zentzu honetan, bueno, ba jendarte gure jendarte patriarkalak ez du aurre ikusten emakume batek delitu bat egin dezakeenik ere emakumeak orokorrean, ez, afektibitatearekin, zaintza lanekin, apaltasunarekin, goxotasunarekin, sumisioarekin, agresibitate ezarekin lotu izan baitira, ez? Eta orduan, ba, hortik abiatuta ez da, ezin da ulertu, nolabait, emakume batek, ba, bere militantzia politikoa erdigunean jarri dezakenik edo delitu bat egingo duenik ere. Zer gertatzen da? Pues kartzeletako hormak ba, gizonezkoen neurrira altxatu direla horren bestez. Eta horregatik emakume askok ez leku batean bezala sentitzearen bizipena azpimarratzen dute bere kartzelako ba, egonalditik. Eta bueno, honekin batera ba, esatea bere osasunarekin lotutako beharrei dagokionez, ba, ez dagoela inongo ba, baldintzarik. Kartzeletan, ekintza ludiko tailer formakuntza aldetik oso eskaintza eskasa dagoela eta beti ere rol feminizatuekin lotutakoa. Gero funtzionarioen aldetik jasotako tratua maiz infantilizazioan, paternalismoan, hipersexualizazioan oinarritzen dela. Eta bueno, hori pixkat, ba, kartzelako ba, egonaldiari lotuta, ez? Eta gero, bueno, beste puntu bat da dispertsioarena, eta, bueno, egun 49 dira Espainiar zein frantses espetxeetan, zabakabanatutak dauden emakumeak, eta beraiek are eta isolamendu handiagoa izan eta pairatu ohi dute. Zergatik, ba, Euskal Preso Politiko kolektiboko kidea izan edo ez, emakumeek haientzako egokitutako ba, kartzelak askoz ere kartzela gutxiago dituzte ez. Orduan oso ohikoa da, bai edo bai, emakume kartzela batean egon ahal izateko, ba, bere bizilekutik urruntzea emakume bat. Eta gero sakabanaketa geografikoari kartzelaren baitako sakabanaketa gain jartzen zaio, ez? Eta bueno, euskal emakume presoi dagokionez, ba askoz ere gutxiago direnez gaur egun kopuru aldetik, ba elkarren artean sakabanatzea askoz ere errexagoa daukate estatuek, ez? Orduan, ba bakardade eta bakartze egoerak ba oso ohikoak dira eta oso lazgarriak dira emakume preso politikoen kasuan.
Hortxe bada, hamaika arrazoi preso politiko guztiak etxera daitezen eta kaso sarriegi azten dugun arren emakumeo gizartean jasaten dugun zapalkuntza ba biderkatua baldin bada espetxean zer esanik ez eta bistara ateratzeko beharra hori ere eta bukatzeko agenda kontua dakartzazu Amaia kasu honetan larun batean Iruñean eta otsailaren 27an Bilbon egingo diren eskola feministake akaso hasteko hauek ere gatazkari eta euskal gatazkari ikuspegi feminista batetik begiratzeko aukera emango dutenak.
Bai, larun bat ontan Iruñan katakraken egingo dira emaginek antolatuta eskola feministak. Ikastaro honen izenburua, hau ez da gure bakea, Euskal Herriko gatazka politikoan irakurketa feministak izena izanen du. Eta, bueno, ba, esatea emagin formakuntza ikerketa eta dokumentazio zentroa dela, eta, bueno, nolabait, ba, emakumeen arteko, ba, eztabaida espazioak sortzea duela helburu eskola feminista hauekin, eta bueno, ba, testu inguru honetan oso importantea ikusi dute Euskal Herriko gatazkaren inguruko hausnarketa bat egitea feministon ikuspegi batetik, bai iraganari begira, baina baita ere, ba, norabide berriak aztertzeko, ez? Orduan, bueno, ba, labur-labur nahi baduzuen egitaraua ba, errepasatuko dut. Bueno, ba, alde batetik, Jule Goikoetxearen batetik bakea ez da existitzen feminismoa bai hitzaldia izanen da, gero ba, Euskal Gatazka ezaugarritzen feminismotik irakurketa hitzaldia izanen da, ostera ba, eztabaida kolektiborako espazio batzuk sortuko dira, eta arratsaldean pertsonala politikoa da, gatazkak generoa dauka galdera ikurra, mai ingurua izanen da, ba, bueno, eta bertan ba, Miren Zabaleta, Oihana Etxebarri eta Oihana Barrios eta Iker Moreno ba, egongo dira solasaldian, ez? Ba, alde batetik hori. emakume militante eta preso ohia, bestetik preso baten senidea, bestetik psikologo bat, eta bukatzeko mutil militante eta preso ohia ba, batu nahi ziren mahai inguru horretan. Eta bueno, eta mahai inguruaren ostean ba, berriz ere eztabaidarako tartea irekiko da. Oso eduki ba, interesgarri, beharrezkoak landuko ditugu eskola feministetan, eta bueno, ba, gaur azken eguna da izena emateko, eta ba, interesa daukan orori ba, animatzen diot izena emateko.
Aukera polita orduan eskola feministetan, Euskal Gatazkari ikuspegi feminista batetik begiratua botatzeko esan bezala larun bat honetan Iruñean eta otsailaren 27an Bilbon izango dena, ez dakit egitaraua berbera mantenduko den Bilbon ere.
Ba, ideia da justo saio berdinak, ez, eta egitura eta eduki berdinak lantzea, posiblea da, behar bada, bos, mai inguruetako pertsona batzuk aldatzea, edo, bueno, olako detaile batzuk aldatzea, baina, bueno, ideia da, saio berdinak errepikatuko direla. Orduan, bueno, ba, Iruñan aukera ez duenak, Bilbon aukera izanen du, ba, hemen landu duguna bai jasotzeko.
Hortxe beraz, batera edo bestera joan eta jasotzeko aukera eta eskola feministez aparte agendako kontuetan Asun Casasola ipuin lehiak eta aipatu nahi zen egun.
Bai, ba, urten ere Asun Casaolaren ipuin laburren lehiaketa izanen da. Asun Casaola Nagorela Fasen ama da, dakigun moduan Nagore ba, San Fermin batzutan eraile izan zen, bueno, ba, indarkeria sexistak utzitako beste biktima bat izan zen. Eta, bueno, ba, bere amak honen ostean kriston lana egin du, ba, bere alabaren memoria mantentzeko, kasua ez, zabaltzeko, eta orokorrean ba, indarkeria sexistaren aurka. Eta, bueno, eta ipuin lehiaketa hau ba, bere lana indartzeko ekimen bat da, eta bueno, ba, indarkeriari aurre egiten dioten bizitzak irudikatzeko ipuinak ba, bidaltzeko deia egiten dute antolatzaileek. Orduan, bueno, ba, ipuinak bidaltzeko epea ja ireki da, otsailaren lauer arte tartea izanen dugu, eta bueno, ba, Euskal Herriko sortzaile ezberdinak animatzen ditut ere ba bere historiak idaztera.
Ederki, ba, animatzeko dei hori eta gonbita hori eginda, hementxe agurtuko zaitugu, Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gure erabatu eta kontuok guztiak ekartzeagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Vale, mi esker zuri.
Segi ondo, Amaia.
Zorte.